inyathelo lithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuka ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho okuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolayina. Kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe, njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi, kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane. Ngakho sibonani lokhu kuyanceda ukuthi kuvikele.
Udaba lokuthi abangela zithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa, ulubona njani?
Kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lweMathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto ezinengi, ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile. Ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha. Ngakho-ke lokhu kutsho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili, olokuqala lokuthi khonokho ukuthi kalasi isithupha ngenxa ye-ground, kodwa okwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection. Kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha eZimbabwe bekwanisa ukuthola. Njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi i-ofisi e-registry edinda izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu. Sike sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe izithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya. Ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokheli ezizanceda ukuthi bavunyelwe ukuhlatshwa, sikubona kuyinto esizayo kakhulu. Into ebesiyinanzelela yikuthi imdwende ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga uhlatshwa injection, ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenele isiphakathi kwethu. Sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa. Ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imdwendwe leyi ihambe masinya, kuyabongeka kakhulu.